ขอกราบคารวะองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพุทธบิดาที่เคารพอย่างสูงยิ่งตลอดทั้งธรรมะหรืออริยสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ซึ่งมาในวันนี้ด้วยและเจริญพรญาติโยมผู้ซึ่งได้ตามคณะพวกเรามาการที่มาในครั้งนี้หรือเรามาเที่ยวใดก็ตามความมุ่งหมายคือมุ่งหมายในจุดสูงสุดคือธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงพระเมตตาประทานโอวาทสอนโลกแล้วก็ทรงวางศาสนาก็หมายถึงคำสอนที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นเส้นทางนำทางของชีวิตของเราของท่านจริงๆแล้วธรรมะนี่คือทางของชีวิตของท่านทุกคนไม่ใช่เฉพาะผู้ใดผู้หนึ่งฉะนั้นทุกคนปรารถนาความสงบสุขเยือกเย็นไม่ใช่ว่าปรารถนาความทุกข์ความวุ่นวายฉะนั้นจึงอยากให้เราให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจทำความสงบจริงๆแล้วธรรมะที่สุดยอดและสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือสอนจิตสอนใจของเราให้มีความสงบเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะถึงมันจะไม่มากแต่ว่ามันก็มากอยู่สำหรับท่านผู้ที่ยังไม่ได้ทำหรือท่านผู้ที่ทำก็เหมือนกันกับผู้ที่เดินไปยังไม่ถึงต้องเป้าหมายปลายทางหรือจุดที่เราจะต้องไปฉะนั้นจึงให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจอุตสาห์พยายามทำให้มันเป็นให้มันมีให้มันเกิดขึ้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทำซ้ำๆซากๆให้ระลึกรู้มันเป็นของที่ไม่มีตัวก็ไม่ใช่ที่อื่นไกลก็คือตัวของเราของท่านเนี่ยส่วนมากเรามักจะไม่ดูเจ้าของมักจะออกไปทางนอกจะไปดูทางนอกดูไปตามเรื่องของโลกของสงสารอะไรไปตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กินอะไรมากมายก่ายกองจิตมันก็จะไปหลงวุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านั้นจะไปยึดติดอยู่ในสมมติที่เราเรียกว่าเรารู้เราเห็นจริงๆแล้วอันนั้นก็มันรู้ก็จริงอยู่แต่มันเป็นสภาวะที่เป็นรู้ไม่ถึงความจริงตามเป็นจริงรู้เพราะตาเนื้อของเราเห็นนะไม่เหมือนรู้ที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นธรรมะฉะนั้นธรรมะที่จะรู้ให้ถึงความจริงจริงๆนั้นน่ะคือท่านต้องรวมพลังของธรรมะคือจิตดวงนี้ที่มันวุ่นวายอยู่เนี่ยถ้ามันมีความเป็นหนึ่งให้จิตมันสงบหากจิตมันสงบเมื่อไรท่านจะได้ทราบโดยแล้วว่าเออพระพุทธเจ้ามีเราจะไม่ได้โลเลเหลวไหลอยู่ในเรื่องของความคิดความปรุงความยุ่งที่สังขารทั้งหลายมันลากไปคนเรามันต้องการความสุขแต่ว่าถูกเขาลากเขาถูเขาไถเขาไม่รู้ว่าเขาฟัดเขาเหวี่ยงเขากวดแกว่งไปที่ไหนเนี่ยเขาลากเขาเอาไปอยู่อย่างนั้นเราไม่เป็นอิสระแก่ตัวของเจ้าของเองเลยมีตั้งแต่อาศัยสิ่งที่มันมีพลังงานที่มาฉุดมาลากไปอยู่อย่างนั้นคือกดท่วงชีวิตของเราให้เป็นทุกข์ฉะนั้นเราจึงหาความสุขไม่มีจริงๆจุดที่ให้ความสุขแต่เรานั่นน่ะพระพุทธเจ้าพระองค์สอนชัดเจนอยู่แล้วให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นเยื่องอยากนะให้เอาธรรมะไม่ใช่เอาธรรมเมาขอโทษนะธรรมเมาเนี่ยมันมีกันอยู่ถมไปมันเป็นธรรมสมมุติเฉยๆหรอกมันไม่ใช่เป็นตัวของธรรม อะไรก็เป็นธรรมทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นธรรมที่เป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมอย่างไรในตัวนี้มันสำคัญนะเพราะพระพุทธเจ้าสอนจะให้คนฉลาดคือท่านจะต้องเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีบุญ เมื่อท่านมีบุญมากเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงพุทธกรกฐธรรมได้สั่งสมบรมมามากมายก่ายกองแล้วพระองค์ก็เอาเรื่องนั้นๆน่ะที่พระองค์ได้กระทํามาเนี่ยมาสอนพวกเราได้บำเพ็ญมาแล้วพระองค์ผ่านมาแล้วมีแล้วเป็นแล้วและพระองค์ก็พ้นทุกข์แล้วคนที่พ้นทุกข์น่ะคือคนไม่มีทุกข์นะไม่ใช่เหมือนพวกเราพวกท่านเนี่ยยังมีทุกข์อยู่นี่ถ้าจิตของท่านยังไม่เป็นหนึ่งท่านมีทุกข์อยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าคนยังมีทุกข์อยู่ใต้กฎของธรรมชาติของอนิจจังทุกขังอนัตตาหาสาระแก่นสารอะไรมันก็ไม่มีนี่มันถูกเขาฉุดเขาลากอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นตัวของตัวเองเลยฉะนั้นจุดสำคัญคือต้องหันหน้าเข้าหาตัวของเจ้าของดูเจ้าของนี่ให้ดูเดี๋ยวนี้แหละนะเรามาสู่สถานที่หรือว่าดินแดนแห่งพุทธภูมิคืออยู่ที่บ้านของพุทธบิดาของเราแล้วเป็นดินแดนแห่งที่พระองค์ทรงประทับอยู่และทรงท่องเที่ยวไปโปรดเวไนยสัตว์ด้วยพระเมตตาของพระองค์พวกเราพวกท่านก็คงจะมีตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยแต่ว่าไม่ทราบว่าไปเป็นลูกศิษย์ของพวกเทวทัตหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบแหละฉะนั้นมันจึงต้องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นการภาวนาเนี่ยจะเห็นได้อย่างนี้จะเห็นของดีเห็นสิ่งที่คนไม่เห็นมันเป็นธรรมะคือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์เหมือนกับพระพุทธเจ้าว่าบุญฤทธิ์เนี่ยเมื่อคนเรามีบุญมันมีวาสนามันมีฤทธิ์มีเดชนะมีอะไรครบสารพัดอย่างเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยสามารถถอเหินเดินบนไปที่ไหนก็ได้หมดทั้งนั้นเลยสิ่งเหล่านี้มันก็มีอยู่แต่ว่าเรายังไม่มีนี่ก็เหมือนกับทรัพย์ภายนอกเนี่ยทรัพย์ภายในก็เช่นกันมันไม่เหมือนกันมันไม่เสมอกันแต่คนมาด้วยกันเนี่ยความคิดก็ไม่เหมือนกันนะอย่าลืมว่าท่านผู้มีธรรมจิตของท่านจะเป็นหนึ่งไม่เหมือนพวกเราที่ไม่มีธรรมะจิตของท่านจะไม่เป็นหนึ่งจะไม่มีความเป็นตัวของตัวเองจะเป็นผู้ที่ไม่มีอิสระเต็มที่จะกวดแกว่งไปอยู่ตามอารมณ์อยู่อย่างนั้นตลอดไปตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแต่สำหรับท่านผู้มีธรรมเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์ธรรมะ จิตของท่านเป็นกุศลกิจเป็นจิตที่ฉลาดนะจิตฉลาดเนี่ยมันจะไม่ออกไปทางนอกคำว่าฉลาดก็คือเฉลียวใจมันจะระลึกอยู่ในตัวของเจ้าของเท่านั้นแหละเรื่องของผู้อื่นมันไม่มีประโยชน์หรอกพูดก็เรื่องของเขาได้ยินก็เรื่องของเขาเสียงอะไรก็รูปอะไรต่างๆตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้มันเป็นความจริงรู้ถึงธรรมเรียกว่าเป็นธรรมะถ้าเรารู้อย่างนี้ก็เราสามารถที่จะดับเพลิงทุกข์ได้ก็คือกิจจะเป็นหนึ่งนั่นเองฉะนั้นการทำจิตฝึกจิตอบรมจิตจึงสำคัญอยู่ที่ต้องทำให้มันต่อเนื่องหรือสืบต่อกันจริงๆไม่ใช่จะทำแล้วก็ปล่อยไประลึกพุทโธเดี๋ยวนี้น่ะนอนแหละตอนเย็นๆในไม่รู้ว่าจะคิดถึงพุทโธหรือจะระลึกไหมส่วนใหญ่คนจะเป็นอย่างนี้นะผู้พูดเนี่ยมันเคยเป็นมาแล้วแต่ทุกวันนี้มันเป็นไหมไม่เป็นทำไมอันนี้พูดให้เราฟังนะเพราะธรรมะเนี่ยถ้าไม่มีผู้รู้จริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดได้หรอกเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวเป็นนามธรรมคือกิจดวงนี้ท่านเคยเห็นมันไหมอยู่ในตัวของท่านไม่เคยเห็นเลยแต่ว่าท่านผู้ที่มีธรรมท่านเป็นธรรมท่านเห็นธรรมคือท่านเห็นใจนะฉะนั้นใจดวงนี้เมื่อเราจับตัวของมันได้หรือสอนมันได้แล้วจริงๆมันจะให้ความสุขเราไม่ทุกข์ฉะนั้นองค์พระบรมศาสดาหรือผู้เป็นพุทธสาวกของพระองค์ท่านจึงมีเมตตากับสรรพสัตว์ทั่วไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงปู่องค์หลวงปู่มั่นเป็นบุรพาจารย์อยู่ในยุคหรือในสมัยนี้อย่างลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ขาวหลวงปู่ชอบหลวงปู่ล่าหลวงปู่ศรีหลวงปู่ชาแต่สำหรับหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หมดนั่นแหละแต่อยู่กับหลวงปู่ศรี ก็ได้ศึกษาและได้ประพฤติปฏิบัติพอ เรามีความระลึกอย่างนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ทราบนะถ้าไม่อย่างนั้นจะเรียกว่าธรรมะเป็นคุณวิเศษมันก็เรียกไม่ได้แหละนะนี่แหละท่านผู้มีสามารถจะพิสูจน์ได้อย่างนี้เรื่องปรกิตตวิชาเรื่องของจิตเนี่ยมันเป็นของอัศจรรย์จริงๆมีฤทธิ์มีอำนาจมีวาสนาและเราจะไม่ต้องเอาไปที่ไหนและเมื่อมีแล้วก็สามารถกำจัดทุกข์ในตัวของเราเนี่ยมันก็พอแล้วไม่ต้องไปอวดหรือไม่ต้องไปแสดงกับที่ไหนเราจะแสดงก็เฉพาะที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงคือแสดงธรรมให้เป็นธรรมด้วยการประพฤติปฏิบัติคือให้พยายามฝึกจิตอบรมจิตสอนจิตให้จิตรู้ตัวในตัวของเจ้าของเองให้รู้ถึงความจริงตามเป็นจริงจริงว่าเราเนี่ยมันอยู่กับก้อนตายประมาทหาเรื่องอะไรความรู้อยู่ทางนอกนะมันหลอกเจ้าของหรอกมันสิ้นสุดยุติไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงและมันไม่ใช่ตัวของธรรมมันเป็นชื่อมันเฉยๆมันเป็นเงามันเฉยๆนะธรรมที่มีธรรมเป็นอัศจรรย์จริงๆในตัวของเราก็คือใจดวงนี้จับมันให้ได้ถ้าจิตเราเป็นหนึ่งมีสติเข้าไปถึงจนขั้นถึงเป็นมหาสติจะรวมลงสู่ความเป็นหนึ่งและสามารถเกิดญาณ นี่พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นมาอย่างนี้ราตรีที่หนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณก็ระลึกชาติได้น่าเห็นไหมมันอัศจรรย์นะแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้ามีบางท่านอาจจะมีตาทิพย์ก็ได้นะอาจจะมีหูทิพย์ก็ได้ได้ยินเขาพูดอยู่ไหนก็ได้ยินหมดนะอยู่ที่ไหนก็เห็นอยู่ที่ประเทศไทยแลนด์เราโน้นแล้วก็มองมาเห็นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ทรงประสูติทรงปรินิพพานสถานที่สังเวชนีสถานก็สามารถที่จะเห็นอย่างนี้มันเป็นของอัศจรรย์อย่างนี้ฉะนั้นจะได้เรียกว่าธรรมเป็นคุณวิเศษได้อย่างไรหากเหมือนตาของคนตาเนื้อตาหนังตาของสัตว์โลกทั่วไปมันก็ไม่วิเศษอะไรแหละแม้แต่ตาของเทวบุตรเทวดาอินพรหมก็ไม่เห็นวิเศษเหมือนตาของท่านผู้มีตาในตาธรรมท่านรู้จักเรื่องกำจัดทุกข์หรือท่านมีแล้วทุกข์มันก็หายไปเพราะธรรมนั่นคือเครื่องกำจัดทุกข์ได้จริงที่ท่านยังมีทุกข์อยู่ก็เพราะท่านยังไม่มีธรรมะนั่นเองมีตั้งแต่ทำเมาฉะนั้นปานาทินากาเมมุสาธุรามันหมายถึงชีวิตนะให้ท่านรักษาชีวิตเจ้าของให้เป็นปกติคือให้จิตเป็นหนึ่งเถอะจิตปกติจิตเป็นหนึ่งจะมีความสุขฉะนั้นศีลจึงบอกอย่างชัดเจนเลยแหละพระเนี่ยบอกกับญาติกับโยมที่เขาสมาทานกันศีลให้ความสุขศีลให้โภคทรัพย์ศีลให้ความพ้นทุกข์แต่ว่าท่านผู้พูดหรือท่านผู้บอกหรือผู้ชี้แนะเขาน่ะไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้มันเป็นอะไรมันถึงเป็นอย่างนี้เอาไปคิดนะฉะนั้นพระเป็นผู้วิเศษนะคือเป็นผู้ที่สงบจากอะไรทั้งหมดเมื่อท่านสงบจากสิ่งทางนอกท่านจะไม่หลอกเจ้าของหรอกนะฉะนั้นท่านจึงว่าสุปฏิปันโนก่อนท่านถึงจะต้องเป็นพระท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีคำว่าปฏิบัติดีเนี่ยมันกว้างขวางนะแต่ก็มันแคบๆนะถ้าจะพูดให้มันกว้างมันก็กว้างอุทุปฏิปันโนก็เช่นกันเมื่อท่านปฏิบัติดีแล้วท่านจะได้ตรงต่อธรรมที่เป็นเส้นทางของชีวิตญายะปฏิปันโนธรรมที่จะรู้ธรรมทางเป็นเครื่องออกจากทุกข์หรือทำนำทุกข์ออกจากชีวิตของท่านก็จะมีและท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์อีกต่อไปสามีกิปฏิปันโนท่านสมควรเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่จะควรเรียกอย่างไรก็ได้ว่าเป็นผู้มีบุญมีกวาสนามีบารมีมีฤทธิ์มีเดชบันดลบันดาลก็เป็นไปได้อย่างองค์สมเด็จพระบรมศาสดาซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของพวกเราหรืออริยเจ้าทั้งหลายอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ เช่นตัวอย่างผมอยู่กับองค์หลวงปู่เนี่ยหลวงปู่ศรีหลวงปู่ล่าเนี่ยผมรู้จักผมทราบดีเพราะว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมีบุญมีวาสนามีฤทธิ์มีเดชอัศจรรย์จริงๆนะเราไม่ต้องไปดูทางด้านภายในของท่านหรอกเราดูด้านภายในของเราเองดูแค่นี้แหละพอเราเห็นตัวของเราเท่านั้นแหละอัศจรรย์เลยนะเราจะเห็นท่านว่าเออพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยช่างอะไรนักหนาถึงขนาดนี้นี่แต่ถ้าเราไม่มีอะไรมันก็เหมือนกับหลวงปู่หลวงตาธรรมดาธรรมดานี่แหละเองมันเป็นเรื่องของรูปของธาตุของขันคนเฒ่าคนแก่เกิดมาโดนมันก็เฒ่ามันก็ไม่เหมือนกับคนหนุ่มเลยนะแต่ว่ามีสิ่งที่อัศจรรย์ท่านจะทำให้เราเห็นเยอะหลายสิ่งหลายอย่างนะฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมื่อไปอยู่กับองค์ท่านเราก็จะต้องทำตามและจะต้องเอาแนวและเอาวิถีทางที่ท่านกระทำท่านพูดอย่างไรเราก็จะต้องทำอย่างนั้นหลวงปู่ท่านพูดว่าเจ้าของเนี่ยเป็นว่าแต่ภาษาอีสานเนาะเจ้าของนั่งซีมือหาขึ้นวะเจ้าของจังคอยได้อันนี้คือหมัดเด็ดนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาหมัดสั่งเลยเราก็ได้เป็นคติธรรมที่จะต้องนำประพฤติปฏิบัติและอีกคำหนึ่งท่านพูดต่อไปว่าย่านตายบ่ท่านมันอยู่ฝากตายดิย่านตายเกิดมาเห็นอย่างไรนี่คำนี้จึงฝังใจอยู่ในตัวของผู้พูดแล้วก็ได้ทำนั้นได้ทำมาได้ประพฤติปฏิบัติก็ได้มาตามอำนาจวาสนาของเราเป็นผู้ที่มีบุญน้อยถึงได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะแต่ว่าธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่นำทุกข์ออกได้จริงถึงเราจะมีมากหรือเราจะมีน้อยก็เหมือนเรากับมียาที่จะรักษาโรคชนิดใดที่มันถูกกับยาชนิดนั้นถ้าหากท่านไม่มีท่านไม่มียาที่จะรักษาก็ท่านก็ไม่หายหรอกโรคประเภทนั้นขั้นต่อเมื่อท่านมียาที่จะรักษามันถูกกับโรคมาเนี้ยเช่นตัวอย่างแก้ปวดเนี่ยนะปวดท้องปวดหัวเนี่ยท่านจะฉันลงไปหรือกินลงไปมันจะหายเลยธรรมะที่เกิดที่มีที่เป็นขึ้นเพื่อจะแก้ทุกข์หรือกำจัดทุกข์ก็เช่นกันอย่างนั้นฉันใดนะมันสามารถที่กำจัดทุกข์ให้ท่านผู้มีธรรมท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์เลยนี่พูดสั้นๆอย่างนี้นะจะไม่มีทุกข์นะเพราะกิจดวงนี้จะเป็นผู้ที่ไม่รับอะไรทั้งหมดดับเพลิงทุกข์นะตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสหรือใจรู้ธรรมารมณ์ก็ตามรูปมันก็สักแต่ว่าอันนี้มันมีอยู่ในหลักของปริยัติมันสักแต่ว่าสักแต่ว่านี่ก็เราก็เคยได้เห็นตั้งแต่ตัวของปริยัติมันเป็นตัวหนังสือเขาเขียนกันมันเป็นความจำเรียกชื่ออย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยๆแต่แล้วเมื่อเราจำได้มันก็ไม่มีประโยชน์เราต้องมาเอานำมาปฏิบัติก่อนนะมันถึงจะเกิดจะเป็นขึ้นสักแต่ว่าตาเห็นมันดับปุ๊บเพราะท่านเป็นผู้มีธรรมมีกิจที่เป็นหนึ่งนะท่านไม่มีธรรมท่านจะมีกิจไม่รู้ว่ากี่กิจแหละมันนับเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะขนาดของจิตน่ะฉะนั้นจิตเมื่อมันมีธรรมเข้าไปถึงสติจนถึงขั้นมหาสติเนี่ยมันจะพลิกขนาดของจิตเมื่อพลิกขนาดของจิตในขณะหนึ่งมันจะเป็นอย่างไรท่านจะทราบเองขนาดที่สองที่สามจนถึงไปขณะที่จิตพลิกตัวของขณะจิตนั้นเป็นสภาวะที่เปลี่ยนใหม่เรียกว่าพุทธะนี่เอาไปทำนะนอกจากนี้ท่านเป็นผู้พิสูจน์เองพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนไปถึงจุดที่เหนือกว่านั้นอีกเพราะพระองค์บอกไปไม่ได้ก็เหมือนกันกับพวกเรานี่เองฉะนั้นพุทธะเมื่อเกิดขึ้นกับท่านผู้ใดท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและเบิกบานร่าเริงเบิกบานจริงๆนะสดชื่นจริงๆไม่โศกะที่เรียกว่าอโศกังวิรชังเขมังความโศกจะไม่ฉุดลากจิตของท่านไปได้แล้วมีตั้งแต่ความเบิกบานอยู่อย่างนั้นตลอดไปบานดอกไม้มันก็ยังรู้จักมันร่วงนะ บานเช้าบางทีมันก็ร่วงเย็น มันบานเย็นบางทีมันก็ร่วงเช้าไอ้นี้เป็นธรรมดาของกฎของโลกที่ว่ากิเลสหรือสภาวะของธรรมะมันจะไม่เที่ยงมันจะเป็นไปอยู่อย่างนี้ไม่เหมือนธรรมที่เป็นธรรมะเป็นเครื่องกำจัดทุกข์ได้จริงมันจะไม่เป็นอย่างนั้นและจะไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นจึงเรียกว่านิพพานคือดับเสียซึ่งเพลิงทุกข์ไม่ใช่ตายนะตายก็จริงแต่ว่าตายคือทุกข์ไม่มีท่านจะไม่มีทุกข์ตั้งแต่วันที่ท่านได้ธรรมะประเภทนั้นมาครองใจเอาไปทำนะผู้พูดก็พอได้มีนิดๆหน่อยๆพอได้มาเล่าขานถูกกันฟังในฐานะที่เป็นผู้นำทางพุทธศาสนาก็นำทางชีวิตของเจ้าของก่อนอย่าพึ่งไปโลโลเลเลไปกับเรื่องอะไรของทางนอกมันหลอกใจหรอกมันจะพาให้เราตกนรกทุกวันตกทุกวันเนี่ยมันทำอะไรก็มีตั้งแต่ตกนรกทั้งนั้นแหละเพราะคนที่ตาไม่มีอย่างนั้นนะ เดินไปที่ไหนก็ชนไปที่นั้นแหละนะไม่เหมือนท่านผู้มีหูมีตาท่านได้ยินนะท่านมีหูนะท่านมีตาท่านก็มองเห็นฉะนั้นวันนี้ธรรมะที่ให้เรานำไปประพฤติปฏิบัติคือความสงบก็มีเท่านี้อยากให้เราตั้งต้นชีวิตของเราเสียใหม่เอาเดี๋ยวนี้แหละพุทโธยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามท่านอย่าลืมระลึกพุทโธนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างองค์สมเด็จพระบรมศาสดาทำมาอย่างนี้อยู่ในราตรีที่หนึ่งก็สามารถบรรลุทำได้ให้มันต่อเนื่องเป็นสันตติสืบต่ออย่าให้มันขาดวรรคขาดตอนต่อเนื่องคือมันสืบต่ออยู่ตลอดชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงพระพุทธเจ้า4ชั่วโมงสามารถบรรลุญาณวิเศษในราตรีที่หนึ่งแต่ว่าพวกเราจะเป็น10ชั่วโมง20ชั่วโมงหรือ20วัน30วันก็สุดแล้วแต่แหละขอให้ท่านจงมีความภาคเพียรอุตสาห์พยายามความอดทนต่อสู้ขันติธรรมตัวนี้ท่านอย่าไปพูดอะไรมากเลยความอดกลั้นอดทนเนี่ยนั่งเถอะพระพุทธเจ้านั่งตรัสรู้ไม่ได้นอนหรอกนะไม่ได้ยืนและไม่ได้เดินอันนั้นเป็นอิริยาบถเปลี่ยนเฉยๆจริงๆแล้วพระองค์ทรงนั่งประทับนั่งขัดสมาธิบัลลังก์เพื่อจะได้ทราบในเรื่องของกายของจิตใจว่ามันอะไรเป็นอะไรที่เรามามันเป็นเจ็บเป็นทุกข์เป็นปวดเป็นทุกข์เป็นอะไรต่อมีอะไรอยู่ในนี้มายึดมาติดมาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาเราจะทราบในเมื่อจิตของเราเข้าไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตคือจิตเป็นหนึ่งมีสติจนถึงขั้นมหาสติท่านจะรู้ทันทีไม่ต้องไปถามใครฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงน้อมนำเอาธรรมะไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมเจ้าของตั้งต้นชีวิตของเราเสียใหม่ซึ่งมาในฐานะโอกาสที่มาเยือนในสถานที่เป็นพุทธสถานแห่งนี้ที่มีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาคือพระบรมสารีริกธาตุสถิตอยู่ณสถานที่แห่งนี้ขอเราจงมั่นใจว่ามีไม่ใช่ว่าไม่มีให้มั่นใจในตัวของท่านให้มีท่านไม่เห็นก็ต้องทำให้มันเห็นแล้วมันก็จะมีขึ้นธรรมะท่านสั้นสมควรเก็บเวลาก็ขอยุติเอวังก็มีด้วยปการะชนี
พระเดชพระคุณหลวงปู่ให้โอวาทธรรมกับหมู่คณะถ้าจะถามว่าเนื้อหาที่องค์ท่านแสดงหรือสรุปย่อๆก็โดยหลักก็คือการที่เราท่านทั้งหลายมารามพาหรือรามคามเพื่อมาสักการะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระบรมศาสดาส่วนที่แบ่งมาจากกุสินาราตอนที่พระองค์ปรินิพพานและถวายเพลิงที่เมืองนั้นถ้าจะบอกว่าพระบรมสารีริกธาตุที่เมืองไทยก็มีเช่นพระธาตุพนมที่บรรจุพระอุรังคธาตุเราก็ไปกราบไหว้ที่นั่นแต่ในนัยยะความหมายของชมพูทวีปที่เราท่านทั้งหลายเดินทางแสวงบุญตามรอยบาทพระศาสดามานั้นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ดินแดนที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยรู้เพราะเราไม่อาจเกิดทันยุคสมัยที่พระบรมศาสดาทรงมีพระชนอยู่แต่เราทันยุคสมัยของพระองค์คือทันคำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ว่าเป็นปัจฉิมโอวาทเหมือนพินัยกรรมว่าพระธรรมและวินัยนี้จักเป็นศาสดาของเราท่านทั้งหลายเหมือนองค์หลวงปู่แสดงว่าให้ปฏิบัติตามธรรมวินัยก็จะพบก็จะเห็นก็จะพบคำสอนของพระพุทธองค์ก็จะพบพระพุทธองค์เหมือนพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ตรงหน้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นปฐมแห่งความศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราจะเอาความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุพระนมที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเช่นกันแต่อยู่ในสุวรรณภูมิไม่ได้อยู่ในชมพูทวีปซึ่งสาวกนำไปแต่ที่นี่แม้จะนำมาบรรจุเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วก็เหมือนเป็นเครื่องยืนยันเป็นเครื่องยืนยันเป็นพินัยกรรมที่พระองค์ทิ้งไว้ให้แล้วเราได้มาเปิดอ่านมาเปิดอ่านตรงหน้านี่แหละมาเปิดดูแล้วทำตามเหมือนแผนที่พินัยกรรมนั้นการทำตามอย่างองค์พระแม่องค์หลวงปู่ปารภเมื่อสักครู่ว่าทำมันถ้ามันไม่มีก็ทำให้มันมีแล้วมันจะเห็นในความมีในที่นี้ก็มีพุทโธเป็นเครื่องยืนยันเครื่องรู้เครื่องหมายเอาในคำสอนของพระพุทธศาสนาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงหน้าก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่นะพระองค์แปลสภาพแล้วจากธาตุขันธ์อาการ32ทรงทำนะนิพพานประการทั้ง3ครบถ้วนในชมพูทวีปพระองค์นิพพานทรงทำอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือฆ่ากิเลสนิพพานครั้งแรกนั่นคือพระองค์กระทำให้แจ้งชัดเจนพระองค์ทำปรินิพพานที่กุสินาราพระองค์จะทำอีกครั้งหนึ่งคือนิพพานในที่นี้หมายถึงรวมที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าพระบรมสารีริกธาตุเป็นอัศจรรย์อีกครั้งในการนิพพานก็คือธาตุจะนิพพานขันธ์นิพพานแล้วก็ที่กุสินารากิเลสนิพพานแล้วที่พุทธคยาธาตุคือธาตุในที่นี้พระบรมสารีริกธาตุจักนิพพานในทิศต่างๆทั่วโลกในดาวดึงสวรรค์ก็ดีที่เป็นพระเขี้ยวแก้วหรือที่ไหนๆที่พระธาตุพนมที่บรรจุพระอุรังคธาตุก็จะรวมวงหมดนะในบั้นปลายสุดท้ายแล้วทำธาตุนิพพานจึงเรียกว่าถ้าโดยรูปธรรมคือมีอัฐิก็คือกระดูกเครื่องยืนยันคือธาตุดินรูปธรรมจักสิ้นที่ว่าศาสนาว่า 5,000 ปีแต่โดยนัยยะความหมายจริงๆแล้วศาสนายังไม่สิ้นยังไม่มีอายุไม่เคยยืนยันว่าศาสนาอายุเท่านั้นเท่านี้เพราะคำสอนจักปรากฏอยู่ตลอดแต่ความหนาแห่งปุถุหนองเวไนยสัตว์ไม่อาจลื้อไม่อาจเห็นไม่อาจค้นไม่อาจเข้าใจไม่มีผู้ปฏิบัติต่อแต่ความจริงยังคงอยู่คือนามธรรมเรามาที่นี่ก็มานามธรรมแต่รูปธรรมยังอยู่คือพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นธาตุดินบรรจุอยู่ใต้ดินนี่แหละตรงหน้าก็คือสถูปเจดีย์รามคามที่มือชาวกรุงเทวทหะได้รับแจกมาแล้วสักการะเหล่านาคภพรักษาประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์อยู่กราบไหว้ถือศีลอุโบสถในวันธรรมสวนะวันนี้ก็เหมือนเป็นวันธรรมสวนะท่านทั้งหลายได้กราบสักการะทำวัดสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ฟังธรรมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายน้อมนำไปตามที่แยกแยะตามศรัทธาตามกำลังสติปัญญาตามทิฏฐิที่แต่ละท่านละคนได้บรรเพ็ญสั่งสมบุญบารมีมาแล้วก็ขยายให้เป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะ สัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิสัมมาปัญญาในมรรคของท่านแต่ละผู้ละคนพระองค์ทรงวางมรรคไว้แล้วที่ธรรมจักรกปาวัฒนสูตรส่วนผลนั้นปฏิบัติก็ขอให้ท่านทั้งหลายตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หลวงปู่ให้คติฝากฝังนำไปประพฤติปฏิบัติเอามากน้อยก็ตามกำลังนะดังนั้นต่อไปก็ขอท่านทั้งหลายนะได้กล่าวสักการะนะพระบรมสารีริกธาตุที่นี่นะแล้วก็จะกราบลานะไปยังกบิลพัทและนิโคธารามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายได้มาถึงแล้วณนครเทวทหะนี้อันมีสถูปเจดีย์ที่ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุณรามภาแห่งนี้ขอการกราบไหว้นี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้ข้าพเจ้าได้เกิดสติปัญญายังประโยชน์เกื้อกูลจนถึงที่สุดทุกข์โดยชอบเทอญสาธุสาธุสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ